efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat kechki 9. Bugun seshanba, 2012-yilning 2-oktyabri. Pragadagi studiyada yana Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda Atirgul inqilobi gulladi. Parlament saylovlarida Mikhail Saakashvili yutqazib yutdi.
Qisqa muddatda Saakashvili yutqazdi, lekin tarixiy kampaniyada Saakashvilining katta yutug'i.
Nosoz hisob-kitob. Toshkent shahar gaz idorasi gazdan qarzdorga chiqarilganlar haqqini qayta hisoblashga va'da berdi.
Qaroyda to'lab boradi, deklaratsiya borati bor, tekshirsak, bu kompyuterda shunaqa bizda qarzimiz bor degan narsa chiqdi. 1,700,000 deb yozib qo'yibdi.
Shvetsiyada o'zbeklar ishi. Shved prokuraturasi Gulnora Karimovaga yaqin 2 o'zbekistonlikka nisbatan jinoiy ish ochdi, millionlab pullarni muzlatdi. Paxta kompaniyasi vakili paxtaga qo'yildi. Vashingtonlik kuzatuvchi O'zbekiston dalalarini borib ko'rdi. Paxta qurboni jizzaxlik huquq faoli O'ktam Pardayev aholini paxta siyosatiga qarshi isyonga chaqirganlikda ayblandi.
Sizlar nima paxtaga chiqyapsizlar? Ko'zaringdochilar deb turib xalqni ko'tarmoqchi bo'ldi degan maqsadda qo'lga olindi.
Bahs maydoni. O'zbek kinosidan qoniqasizmi? Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir kunning muhim yangiliklariga quloq solamiz. Mikrofon oldida yana hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Gruziyadagi parlament saylovida g'olib chiqqan koalitsiya liderlari prezident Mikhail Saakashvilini iste'foga chiqishga chaqirdi. Gruziya orzusi muxolifat koalitsiyasi lideri, milliarder biznesmen Bidzina Ivanishvili prezident Saakashvili ko'p xatolikka yo'l qo'yganini, u muddatidan 1 yil oldin iste'foga chiqishi va prezidentlik saylovi o'tkazish haqida buyruq berishi kerakligini aytdi. Menimcha, Saakashvili o'zi iste'foga chiqa oladi. Menimcha, uning bugungi bayonotidan keyingi qadami iste'foga chiqish va prezidentlik saylovi o'tkazishga chaqirishi eng to'g'ri qadam bo'ladi, deya bayonot qildi Gruziya orzusi koalitsiyasi lideri. Seshanba kuni Tbilisida o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Ivanishvili o'z koalitsiyasi yetakchiligidagi yangi hukumat Saakashvilining Yevropaga integratsiyalashish va nihoyat NATOga a'zo bo'lish siyosatini davom ettirishini bildirdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Ashxobodga rasmiy safari davom etmoqda, biroq O'zbekiston va Turkmanistondagi ommaviy axborot vositalarida ikki davlat rahbarlari uchrashuvi to'g'risida hozircha ma'lumot tarqatilmadi. Ayni paytda Itartas axborot agentligi 2 oktyabr kuni Afg'onistondan xalqaro kuchlar olib chiqilishi munosabati bilan O'zbekiston va Turkmaniston o'z chegaralarini birgalikda himoya qilishi masalasi O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda asosiy masala bo'lganini bildirdi. Havo to'lqinlarida ozodlik, Toshkent vaqti bilan soat 21 gacha olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Buxoro, Navoiy va Qashqadaryo viloyatlaridagi meliorativ vaziyatni yaxshilashga oid Osiyo taraqqiyot banki ishtirokidagi tuzatish kiritilgan texnik iqtisodiy loyihani tasdiqladi. Podrobnost internet nashri xabariga ko'ra, mazkur loyihaning umumiy qiymati 166 million AQSh dollariga. Uni amalga oshirish muddati esa 2015-yilgacha uzaytirilgan. O'zbekiston Buxoro, Navoiy va Qashqadaryo viloyatlaridagi meliorativ ishlarga sarflash uchun va Osiyo taraqqiyot banki bilan 60.2 million dollar miqdorida ikkita qarz ajratilishi nazarda tutilgan kelishuv imzolagan. Bunyodkor futbol jamoasining Osiyo futbol konfederatsiyasi Chempionlar Ligasi chorak finaldagi raqibi Avstraliyaning Adelaide United jamoasi kecha Toshkentga uchib keldi. Toshkentga to'g'ridan to'g'ri parvoz yo'qligi sabab avstraliyaliklar O'zbekistonga dastlab Malayziya, so'ngra Tailand orqali yetib keldi. Bunyodkor va Adelaide United jamoalari o'rtasidagi javob o'yini 3 oktyabr kuni JAR stadionida bo'lib o'tadi. Qirg'iziston janubidagi Bozor Qo'rg'on tumanida mahalliy imom faoliyati taqiqlangan islomiy guruhga a'zolikda gumonlanib qo'lga olindi. Jalolobod viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Aida Zulfiqorovaning seshanba kuni ozodlikka aytishicha, 38 yashar Shukurbek Duvanayev Hizbut Tahrir harakatiga a'zo bo'lgani uchun qo'lga olingan. Zulfiqorovaga ko'ra, tergovchilar Duvanayevning uyidan ekstremistik mazmundagi kitoblar, varaqalar va audio tasmalarni topgan. Turkiyaning marhum prezidenti Turgut O'zalning jasadi seshanba kuni Istanbulda eksgumatsiya qilindi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, prokurorlar eksgumatsiya orqali O'zal zaharlab o'ldirilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlarga aniqlik kiritmoqchi. Mutaxassislar toksikologik tekshiruv natijalari aniq bo'lishi uchun bir necha oy kerak bo'lishini aytmoqda. Turg'ut O'zal 93 yil aprelda prezident vazifasini bajarayotgan paytda 65 yoshda to'satdan vafot etgan. Rasmiy ma'lumotlarda Turg'ut O'zal yurak xuruji natijasida o'lgani bildirilgan. O'zalning yaqinlari va qarindoshlari u zaharlab o'ldirilgan degan ishonchda. Iron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Iron milliy pul birligi realning qadri tushib ketganida g'arbni aybladi. 2-oktyabr kuni realning AQSh dollariga nisbatan qiymati kamida 9% ga pasaydi. Tehrondagi pul almashtirish bilan shug'ullanuvchi sarroflarga ko'ra, seshanba kuni 1 AQSh dollarining kursi taxminan 37,5 ming realga to'g'ri kelgan, dushanba kuni 1 dollar 34,200 realdan almashtirilgan.
Ozodlikning O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahondagi jarayonlarga oid qaynoq xabarlarini internet sahifamizda kuzating.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik yangiliklarini qo'l telefoningiz uchun maxsus moslashgan internet sahifamizda kuzating. Qolaversa dasturlarimizni ham mobil telefonga moslashgan bu sahifamizda tinglashingiz mumkin. Muloqotimiz kunning eng muhim voqealaridan biri Gruziyadagi saylovlar bilan bog'liq tafsilotlar bilan davom etadi. Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili yetakchiligidagi Birlashgan Milliy harakat 1-oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovida mag'lubiyatga uchradi. Bu mag'lubiyat siyosatchi va siyosatshunoslar nazarida aslida shaxsan Saakashvilining, umuman esa Gruziyaning katta g'alabasidir.
Gruziya parlament saylovida berilgan ovozlar oxirigacha hisoblanib bo'lgani yo'q. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda milliarder Bidzina Ivanishvili yetakchiligidagi Gruzin orzusi muxolifatchilar blogi oldinda bormoqda. Amaldagi prezident Mixail Saakashvili o'zi boshqargan Birlashgan Milliy harakat saylovda mag'lubiyatga uchraganini tan oldi.
Saparlamento archenebis sinastali shedegebis tajanebis shemdek ashkara
Dastlabki natijalar chiqarilgach, Gruzin orzusi koalitsiyasi oldinda borayotgani aniq bo'lib qoldi. Bu parlamentdagi ko'pchilik yangi hukumatni tuzadi deganidir va men prezident sifatida konstitutsiyaga binoan parlamentga o'z ishini boshlab olishiga, spikerini saylab olishiga, hukumatni tuzishiga yordam beraman, deb bayonot berdi Gruziya rahbari 2-oktyabr kuni. Axborot agentliklari Gruziya Markaziy saylov komissiyasi matbuot kotibi Eka Zarashviliga tayanib, xabar qilishicha ovoz berish uchastkalarining 25% natijasi chiqqach, Gruzin orzusi 53, Birlashgan Milliy harakat 40% ovoz olgani ma'lum bo'ldi. Saylovda tilga olingan ikki yirik blokdan tashqari yana bir necha partiya ham ishtirok etdi, lekin ular 5%lik to'siqdan hozircha o'ta olmadi. Gruziya parlamentida 150 deputatlik o'rni bo'ladi, 77 o'ringa saylov partiyaviy ro'yxatlar orqali o'tdi. Qolgan 73 o'rinni esa bir mandatli okruglarda g'alaba qozongan nomzodlar egallaydi.
Shunday qilib, Gruziyada bo'lib o'tgan parlament saylovlarida prezident Saakashvili partiyasi mag'lubiyatga uchradi, ammo bu kuzatuvchilar nazarida Gruziya demokratiyasi uchun katta yutuqdir. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, saylovda yutib chiqqan muxolifat partiyasi yetakchisi Ivanishvili Saakashvilini iste'foga ketishga undamoqda. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Diqqatingizni endi aholining gazdan qarzdorligi bilan bog'liq muammoga buraman. Toshkent shahar gaz idorasi rasmiylari gaz hisoblagichi vaqtida tekshiruvdan o'tkazilmagani bois paydo bo'lgan ortiqcha qarzdan norozi mijozlar qarzi qayta hisobdan o'tkazilishi mumkinligini bildirmoqda. Buning uchun abonent hisoblagichni tuman gaz idorasi rasmiysi guvohligida tekshiruvdan o'tkazishi va hisoblagich soz chiqqan holda shahar yoki viloyat gaz ta'minoti boshqarmalariga borishi lozim bo'ladi. Boshqarma mutasaddilariga ko'ra hisoblagich soz bo'lishidan tashqari, mijoz to'lovlarni vaqtida to'lab borgani, gazni o'g'irlamagani va halol ekaniga mutasaddilarni ishontirmog'i lozim bo'ladi.
Ozodlikka gaz to'lovidan ortiqcha qarzdor qilib qo'yilganini aytib murojaat qilgan toshkentliklar kutilmagan to'lov miqdori 300-400 ming so'mdan 1-2 million so'mga qadar ekanini aytmoqda. Jumladan Hamza tumanidan bog'langan Ra'no opaning aytishicha, shu yilning iyun oyida ularga qariyb 2 million so'm miqdorida gaz to'lovidan qarzi borligi haqida xabar berilgan.
Har oyda to'lab borardik, kreditplata qilib qo'yardik, bizda kreditplata bor, hali bizda qarz yo'q deb yuruvdik. Druk iyun oyida kelib, aytdiki, "Men bunaqa shochkada boribdi-da, anaqa tekshirtirasizlar. Bank tekshirsak, bu kompyuterda shunaqa bizda qarzimiz bor" degan narsa chiqdi.
Dedi Ra'no opa Ozodlik bilan suhbatda. Shundan buyon bu oila tuman gaz idorasiga muttasil qatnayotgani, ammo kutilmagan qarz masalasini hal qila olmayotganini aytmoqda.
Xo'jayinim 100 marta borib keldi Raygazga. "Xo'p, to'g'ri bermiz, ko'ramiz, ariza yozib kelamiz, yana 2 haftadan keyin borsak yangi nachalnik. Yana 2 haftadan borsak yana 2 nachalnik, yangi nachalnik. Endi hozir oxir marta borsa, glavniy injener bor ekan, u aytdiki, "Bo'ldi, sizlar bu yoqqa kelmanglar boshqa, bizni bezovta qilmanglar. Qanday sizlarga kelgan bo'lsa, bu narsa o'zi yo'q bo'lib qoladi" deb aytishdi bizga.
Hamza tumanida istiqomat qiladigan Ra'no opaning so'zlari edi, qarz miqdori qariyb 2 million so'm bo'lgani uchun bu oila uning g'oyib bo'lishi haqidagi quruq va'da bilan ko'ngil xotirjam bo'lmayotganini aytmoqda. Ozodlikka so'nggi 1 yil ichida shu mazmunda ko'plab murojaatlar bo'ldi va Ozodlik gaz hisoblagichni vaqtida ko'rikdan o'tkazmagani uchun qarzdor bo'lganlar qarzini qayta hisoblatishi mumkinmi degan savol bilan Toshkent shahar gaz boshqarmasiga bog'landi. Boshqarmaning aynan shunday murojaatlar bilan shug'ullanadigan mutaxassisi Odil Vahobov o'zi bilan suhbatlashishga imkon bo'lmadi. Vahobovning shikoyatlarini o'rganish uchun tumanlardan biriga ketgani aytildi. Ammo Toshkent shahridagi tumanlardan birida gaz ta'minoti idorasida ishlaydigan va ismi familiyasini aytmagan xodim aholi uchun zaruriy ba'zi ma'lumotlarni tilga oldi. Unga ko'ra Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan 99 sonli qarorga muvofiq aholi uylariga o'rnatilgan gaz hisoblagichlar har 4 yilda davlat standarti ko'rigidan o'tkazilishi kerak. Hisoblagich ko'rikdan o'tkazilmasa nosoz hisoblanadi va to'lov o'rtacha tarif asosida undirila boshlaydi. Rasmiyga ko'ra aholi bundan yetarli darajada ogohlantirilgan.
Abonent o'zini abiyazini istayam bor. Abonentni o'qishmaydi, agar o'qishganda o'sha yerda yozib qo'yilibdi, shochilar har 4 yilda go'standartdan o'tkazilishi kerak edi.
Derigan bu xodim bundan tashqari aholi uchun Toshkent oqshomi gazetasi va televideniyasida takror-takror e'lonlar berilganini aytdi. Lekin alohida holatlarda alohida abonentlarning gazdan qarzdorligi hisoblagich vaqtida tekshirilmagani bois tug'ilgan bo'lsa, buni qayta hisoblatish mumkinligini aytdi. Buning uchun norozi abonent tuman gaz ta'minoti idorasi vakilini chaqirib, gaz hisoblagichni yig'ishtirib olishi, keyin uni Toshkent shahri metrologik xizmat ko'rsatish markaziga olib borishi kerak. O'zstandart davlat agentligi qoshidagi bu markaz gaz hisoblagichni tekshirib, soz deb topsa, abonent bu haqdagi jami hujjatlar bilan Toshkent shahar gaz boshqarmasiga murojaat qilish kerak. Boshqarmada aholi murojaatlarini qabul qilish va o'rganish bilan shu kunlarda shug'ullanayotgani aytilgan mutaxassis Odiljon Vahobov bilan bog'lana olmaganimizni aytdik. Lekin biz bog'langan tuman gaz idoralaridan biri mas'ul qarzni qayta hisoblatish ehtimoli yuqori bo'lgan alohida abonentlar kategoriyasiga kimlar kirishi mumkinligi haqidagi savolimizga shunday javob berdi.
Hamma uchun emas, bir xil abonentlar bor. Bir yilda 1000 kubiga to'lab qo'yadi, yuraveradi. Bir xil abonentlar bor, har oyda shuncha bo'yicha to'lab turadi. Agar to'lovlari norma darajasida bo'lsa, o'shalarnikini tarifstirovka qilishga ruxsat beriladi.
Toshkent shahridagi tuman gaz ta'minoti bo'limlaridan birining ismi familiyasini aytmagan xodim edi. Ya'ni abonent o'zining tartibli va halol iste'molchi ekaniga boshqarma rasmiylarini ishontirishi lozim.
Bir xilla borib, soz chiqdi deb ham to'g'rilab kelganlar bo'yapti-da. Agar unga qoniqilmasa, qaytadan tajgazi hisobidan qaytadan o'tkazilib, yana inekiga ko'rilyapti. Ko'plar o'zi uyalib qovatdi qilgan shu uchun.
Toshkentdagi tuman gaz ta'minoti bo'limlaridan birining ismi familiyasini aytmagan xodim edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda o'rnatilgan gaz hisoblagichlar asosan 3 davlat Italiya, Belarus va Xitoyda ishlab chiqarilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra Xitoyda chiqqan hisoblagichlar muddati 5 yil va abonent bu muddat bitganda ham tuman gaz ta'minoti idorasiga murojaat qilishi lozim. Yana bir tavsiya esa abonentga muammoni hal qilish haqida va'da bergan rasmiyning ertaga g'oyib bo'lib qolishi bilan bog'liq. Ozodlikka kuni kecha Toshkent shahar gaz boshqarmasi sobiq xodimlaridan biri yuborgan ma'lumotga ko'ra, shu kunlarda boshqarma va boshqarmaning shahardagi tuman filiallarida ishlayotgan o'nlab xodim davlat mulkini talon-taroj qilganlikda ayblanmoqda. Bu xabarni Toshkent shahar gaz boshqarmasi va poytaxtning Hamza, Uchtepa, Yunusobod tumanlari gaz idoralari xodimlari ham tasdiqladi. Ma'lumotlarga ko'ra, ishi sudga oshgan gazchilar soni Toshkentda 30 nafarga yaqinlagan. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiya bosh prokuraturasi qoshidagi korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari Gunnar Stetlerning shved matbuoti qolaversa Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan Gayane Avakyanning Takilan shirkatiga tegishli mablag'lar muzlatilgan. Bu haqda janob Stetlerning o'zi qaror bergan. Jumladan, Shvetsiyaning Nordea bankidagi Takilanga tegishli bo'lgan 30 million AQSh dollariga teng mablag' hozirda qulflab qo'yilgan. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Shvetsiyada chiqadigan Svenska Dagbladet gazetasining yozishicha, shved prokurori Gunnar Stadler Takilan shirkatining Nordea bankidagi 30 million AQSh dollarini muzlatish haqida qaror chiqargan. Prokuror Gunnar Stadlerning ishonishicha, bu pullar kriminal pullardir. Shvetsiya televideniyasi o'tgan oy O'zbekistondagi Ucell shirkatining egasi bo'lgan Telesonera prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga yaqin ekani aytilgan shaxsga millionlab dollar to'lagani iddao qilingan filmni namoyish qilganidan so'ng prokuror Stadler bu ish bilan jiddiy shug'ullanishni o'z zimmasiga olgandi. O'z navbatida Nordea bankining jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha direktori Jan Larsen televiziya orqali berilgan shov-shuvli ko'rsatuvda Takilan shirkati nomini eshitishlari bilan ular darhol bu shirkatning pullari o'z banklarda turishi haqida politsiyaga xabar berganliklarini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Takilan Shvetsiyaning Nordea bankidagi hisobini 2011-yilda ochgan.
We opened an account 2011. For this company. The account has the amount of $30 million. And we have informed the authorities in Sweden about this, and they are now in a legal process regarding freezing the money.
Biz bu shirkatga hisobni 2011-yilda ochganmiz va hisobda shirkatga oid 30 million AQSh dollari bor. Shvetsiya prokuraturasini qaroriga ko'ra, hozir bu mablag'lar muzlatildi. Ko'p narsa payshanba kungi mahkamada ayon bo'ladi, dedi Shvetsiyaning Nordea banki matbuot vakilasi. Shvetsiyalik yana bir prokuror Bernd Berger Stokgolm mahkamasidan mamlakat banklaridagi Takilan shirkatiga oid bo'lgan 1.5 milliard shved kronasiga teng mablag'larni muzlatishni so'ragan. Svenska Dagbladet nashrining yozishicha, Svenska Handelsbanken deb ataluvchi shved bankining o'zi ham surishtiruv o'tkazib, Takilan shirkati O'zbekistonda mobil aloqa xizmati ko'rsatish haqida hech qachon litsenziyaga ega bo'lmaganini aniqlagan. Eslatib o'tish joiz, Shvetsiya davlatiga qisman tegishli bo'lgan Telesonera shirkati 2007-yilda Gibraltarda ro'yxatga olingan Takilan shirkatidan O'zbekistonda faoliyat qilish uchun 30 million dollarga 3G litsenziyalarni sotib olgani va O'zbekistondagi mahalliy qonunchilikka binoan ish yuritganini ta'kidlagandi. Takilan shirkatining O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qizi Gulnora Karimovaga aloqasi borligi aytiladi. Takilan LTD'ning egasi Gulnoraga yaqin bo'lgan Gayane Avakyan ismli ayoldir. O'zbekistonlik bu ayol Shvetsiya rasmiylari tomonidan noqonuniy pullarni o'zlashtirishga doir yirik tergov jarayoni markazida ham turadi. Telesonera O'zbekistonda 3G mobil telefon aloqa xizmatini yo'lga qo'yish uchun ruxsat olish evaziga Gibraltarda qayd etilgan Techland LTD shirkatiga hammasi bo'lib 320 million dollarga yaqin pul o'tkazgani aytiladi. Telesonera direktori Lars Neyberg esa shirkatga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovlar tasdiqlansa iste'fo berishini bildirgan. Ayni paytda O'zbekiston rasmiylari ham, hukumat nazorati ostida bo'lgan o'zbek matbuoti ham Shvetsiya va Shvetsariyada boshlangan jinoiy tekshiruvlar, internetdagi shov-shuvli xabarlar borasida hozircha sukut saqlamoqda.
Gulnora Karimova nafaqat bu tergov ishlari borasida sukut saqlamoqda. Ayni paytda u Toshkentda 30-sentyabr oqshomida boshlangan Oltin Gepard kino forumiga bosh qoshlik qilmoqda. Hozircha hamkasbim aytganidek, O'zbekiston hukumati rasmiylari, bosh prokuraturasi, huquq tizimlari qolaversa, Gulnora Karimovadan Shvetsariya, Shvetsiya va Rossiyada borayotgan o'zbeklar ishi yuzasidan borayotgan ana shu jinoiy ishlarga doir biron bir rasmiy izoh eshitilgani yo'q. Ozodlik to'lqinlarida O'zbekiston va dunyo mavzuini davom ettiramiz. Bolalar mehnati bilan bog'liq muammoni monitoring qilish bo'yicha xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislari O'zbekistonga hali hanuz qo'yilmayotgan bir paytda Washingtondagi Cotton Campaign paxta kompaniyasi tashkiloti vakili Matthew Fisher Daly viloyatlarda paxta dalalarini borib ko'rdi. Fisher Daly O'zbekistonda ko'rgan kechirganlari haqida Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashdi.
Fuqarolik jamiyati faollari bilan uchrashish va ularning bolalar mehnatiga doir kuzatishlari bilan tanishish uchun O'zbekistonga safar qilgan Cotton Campaign tashkiloti vakili Matthew Fisher Daly so'nggi hafta ichida bir qancha viloyat paxta maydonlarida bo'lishga ulgurdi.
In the Jizzakh region and in the Fergana region I visited cotton fields. I saw a couple of children.
Jizzax va Farg'ona viloyatining paxta dalalarida bo'ldim. Ayrim yosh bolalar paxta terayotganini u yerda ko'rdim. Men ulardan hukumat bolalar mehnatini taqiqlab qo'ygan-ku, nimaga paxta terib yuribsizlar deb so'rasam, ular qonunlar o'z yo'liga deganda javob qilishdi. Lekin bu bolalar o'qishdan keyin paxta terishayotgan edi, deydi Matthew Fisher Daly.
Children that I did see were there after school hours.
O'zbekiston mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi rasmiylari bu yil mamlakatda bolalar mehnatiga izn berilmasligi, bunga yo'l qo'yganlar qattiq jazolanishi haqida ma'lum qilishgandi.
Case that schools are remaining open and there's an intensification of government employees mobilized to pick the cotton.
Haqiqatan ham bu yil O'zbekiston hukumati bolalarning paxta terishini taqiqlab qo'ygan. Maktablar bu yilgi paxta mavsumida yopilmaganini ko'rdim. Lekin maktab o'quvchilari o'rniga davlat ishchi xodimlari yoppasiga terimga jalb etilmoqda, deydi paxta kompaniyasi tashkiloti vakili. O'z navbatida Matthew Fisher Daly o'z kuzatishlari chin ekan monitoring o'rnini bosa olmasligini aytadi.
I am here in Uzbekistan, but my role is not to monitor. The organization that has the expertise to monitor labor issues is the International Labor Organization.
Men hozir O'zbekistondaman, lekin bolalar mehnati monitoringi mening vazifam emas. Bu bilan xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislari shug'ullanishi kerak. Xalqaro mehnat tashkiloti bu borada katta tajribaga ega, lekin bu tashkilot mutaxassislari O'zbekistonga kiritilmayotgan bir paytda men bu yerda mahalliy huquqbonlar, fuqarolik jamiyati faollari bilan uchrashib, bolalar mehnati borasida ularning fikrini o'rganish uchun kelganman, deydi Fisher Daly. Cotton Campaign tashkiloti vakilining aytishicha, bu yil O'zbekistonda bolalarning yoppasiga paxtaga jalb etilmagani mamlakatda majburiy mehnatning tag tomiri bilan yo'q qilish yo'lidagi muhim qadamdir.
My impression is that certainly if the 2012 cotton harvest is finished without mass mobilization of forced child labor, that would be a significant improvement. And
agar bu yilgi terim bolalar mehnatsiz yetishtirib olinsa, bu juda katta yutuq bo'lar edi. Biz buni tan olishimiz kerak bo'ladi. Lekin kattalar majburan paxta terimiga jalb etilishi bu ham muammo, bu ham majburiy mehnatdir. Bu muammoning ham O'zbekistonda tag tomiri bilan yo'q qilinishini xohlar edik, deydi Matthew Fisher Daly.
Are the same problem and so we certainly would like to see signs that there is more significant efforts to address the root causes of the problem.
O'zbekiston hukumati bu yil paxta terimida bolalar mehnatiga yo'l qo'yilmasligini ta'kidlayotganiga qaramay, dunyo jamoatchiligi tanqidlari tinmayotir. Bu tanqidlar asosan xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarining O'zbekistonga hali hanuz qo'yilmayotgani bilan bog'liq.
That is maybe what the Uzbek government says, but it is not proven, and as they do not let in an ILO mission into the country, we never know. They can everything.
O'zbekiston hukumatı bolalar paxtaga chiqarilmayapti deyotgandir. Lekin bu yil bolalar paxta termayotgani hali isbotini topgani yo'q. Toki xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari mamlakatga qo'yilmas ekan, buni tekshirish imkonsiz bo'lib qolaveradi, deydi Berlindagi Konstitutsion va inson huquqlari bo'yicha Yevropa markazi mutaxassisi Ivon Vays Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonda paxta terimi tugay deb qoldi, lekin bolalar mehnati bilan bog'liq muammoni monitoring qilish bo'yicha ILO mutaxassislari O'zbekistonga hali hanuz qo'yilgani yo'q. Xalqaro mehnat tashkiloti ijrochi direktori Kari Tapiola avvalroq Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda bolalar mehnati muammosi borasida juda ko'p savollar, bolalar mehnati nazorat mexanizmlari xususida shubhalar borligi va bu shubhalarni aritishning eng yaxshi usuli monitoringdir degan edi. O'zbekiston paxta eksporti bo'yicha dunyoda 3-chi o'rinda turadi va paxta savdosidan tushadigan daromad yiliga 1 milliard AQSh dollaridan ortiq foyda keltiradi. O'zbekistonda millionlab bolaning davlat tomonidan majburan paxta dalasida ekspluatatsiya qilib kelinayotganiga norozilik tariqasida jahonning 80ga yaqin shirkati o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib ayni kunlarda O'zbekiston paxta dalalarini bevosita kuzatayotgan Washingtondagi Cotton Campaign paxta kompaniyasi tashkiloti vakili Matthew Fisher Daly O'zbekiston hukumati hozircha o'z so'zida turib maktab o'quvchilarini paxta dalalariga haydamayotgani haqida guvohlik berdi. Ayni paytda amerikalik bu kuzatuvchi bolalar o'rniga davlat xodimlari va xizmatchilari yoppasiga majburan paxta dalalariga chiqarilgani haqidagi xabarlarni tasdiqladi. Ayni ana shu jarayonga oid ma'lumot to'plagan, unga e'tiroz bildirgan jizzaxlik O'ktam Pardayev 30 sentyabr kuni hibsga olindi va uning ukasi O'tkir Pardayevning ozodlikka aytishicha huquq faoli aholini paxtaga chiqish majburiyatiga qarshi isyonga chorlaganlikda ayblanib, sud hukmi bilan 15 sutkalik qamoqqa hukm qilingan. O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkiloti Jizzax viloyati bo'limi raisi O'ktam Pardayev ayni damlarda Jizzax shahar ichki ishlar bo'limi yer to'lasida saqlanmoqda. Boshqa tafsilotlar O'tkir Pardayev bilan suhbatda.
Bugun Avitdan keyin xabar oldik opajon. Ular aytibdiki, sud bo'lib turib, o'zi qaror chiqarib 15 sutkaga qamashdi.
Bu xabarni qayerdan oldingiz?
Go'radan oldim bu xabarni.
Ichki ishlar vazirligini Jizzax shahar boshqarmasi.
Go'radan oldik-da.
Endi sudning qarori nima asosda chiqqani yoki O'ktam Pardayevni nimada ayblanayotganidan xabaringiz bormi?
Yo'q, bizga qorong'u, chunki bizga hozir anonsini bermayapti, o'sha qaroridan bermayapti. Umuman, hozir advokatim davlat odami, bizga umuman qaror bergani yo'q. Akam aytgan, advokatim bor o'zimni yollayman degan, ular imkon bermagan u narsaga.
Akangiz buni aytganini qayerdan bildinglar?
O'zlar yollagan advokat bilan gaplashdik, o'sha aytdi o'sha advokat. Akangiz aytdi, advokatga imkon bo'lmadi dedi.
Advokat ham aytmadimi nima masala ko'rilganini?
Davlat advokati aytibdi. Uni bo'yniga deydi, ana qo'yildi. Isyon ko'targanday bo'lib qo'lga olinibdi. Sizlar nima paxtaga chiqyapsizlar, ko'zlaringni ochinglar deb turib, shunday olib qaradi, xalqni ko'tarmoqchi bo'ldi degan maqsadda qo'lga olinibdi. Endi biz uni umuman bizga qorong'u akam nima degan, nima qo'ygan.
Advokat shunaqa dedi.
Advokat shunaqa deydi.
Menga qarang, O'tkirjon, shu yerda yana aniqlik kiritaylik. Demak, advokatning gapiga qaraganda, O'ktam Pardayev o'sha yerda ko'chaning o'rtasida turib, odamlarni paxtaga chiqish majburiyatiga qarshi isyon qilishga chaqirgan. Shunaqami?
Xuddi shunday.
Davlat yollagan advokat sizlarga shu gapni aytdi.
Ha, xuddi shu gapni aytibdi. Advokatda shu narsa bo'lishga haqqingiz bor, shu narsani desak, yo'q, meni haqqim yo'q, bu narsadan olib berolmayman deb. Sud hukmini olib berolmayman deb. Shunday voqea joyidan borib so'rab surishtirganimizda, o'sha yerdagi bolalar, ishchilar aytishyapti, bu yerda paxtaga deb turib yopib aytgan paytida akangiz ham kelib qoldi. Akangiz ham kelgan paytda hammani ushlab olib ketyapti, qo'shib o'sha payt akangiz ham qo'shib olib ketyapti deydi-da.
Ya'ni o'sha kun O'ktam Pardayevdan boshqa odamlar ham hibsga olinganmi?
Ular ham olingan, ular lekin qo'yib yuborilgan.
Kimlar hibsga olingan? Nimaga hibsga olingan?
Servisga olib borgan, servis yopiq bo'lgan, yo'lni chekkasida turgan joyida turibdi mashin, akam tushgan paytda borgan o'sha servis bolalari ham ko'chada turgan payt endi ochmoqchi bo'lgan servisni. Hali ochishga ulgurmagan ham. Ulgurmasdan oldin o'zi kelib turib, bosib, tonni shu milzdan man chiqib olib kutorgan ekan. Shu paxtaga chiq deb turib. Ular paxtaga chiqmaganligi uchun hibsga olinibdi. Akam ham o'shalarda ichida bo'lib qolganligi uchun uni ham qo'shib olib ketishyapti.
Nechta bolani olib ketgan?
7-8 bolani olib ketishgan deydi. Ular chiqqan bitta akam chiqmadi. Hozir shu Gorodelda shu podvalda saqlanayotgan bo'lishi kerak.
Ya'ni qayerda saqlanayotganini aniq bilmaysizlar?
Yo'q, hali Gorodelda deb aytishdi lekin ular. Lekin bizni umuman kirgizishmayapti. Hatto kiyimi, ovqati hech bola yurish mumkin emas deb aytishyapti.
O'tkir Pardayev bilan suhbat edi. Suhbat jizzaxlik huquq faoli O'ktam Pardayevning aholini paxtaga qarshi undaganlik, isyonga undaganlik aybi bilan hibsga olinib, 15 kunlik qamoq jazosiga hukm qilingani atrofida bordi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklarini eslatib o'taman. Gruziya parlament saylovlarida g'olib chiqqan koalitsiya liderlari prezident Saakashvilini iste'foga chaqirishmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Ashxobodga rasmiy safari davom etmoqda. Bunyodkor futbol jamoasi ertaga Toshkentda Avstraliyaning Adelaida United jamoasi bilan maydonga tushadi. Turkiya marhum prezidenti Turg'ut O'zal jasadi bugun Istanbulda eksgumatsiya qilindi. Yaqinlari sobiq prezidentning zaharlab o'ldirilganini gumon qilmoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkeklik jurnalistlar Qirg'iziston parlamenti binosi oldida NTS telekanaliga parlament yig'inlarini yoritish taqiqlanganiga norozilik bildirib, namoyish o'tkazdilar. Jurnalistlar kasaba uyushmasi rahbari Meri Bekeshevaning aytishicha, avvallari ham deputatlar ommaviy axborot vositalari faoliyatiga to'siq qo'yishga urinib ko'rgan. O'tgan yili Qirg'iziston parlamenti Bishkekdagi 5-chi kanalni bir yoqlama axborot tarqatganlikda ayblab, parlament yig'inlarini yoritishdan mahrum qilgan edi. Fuqarolik jamiyati bosimi ostida keyinchalik bu qaror bekor qilingan edi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Bishkeklik jurnalistlar parlament binosi oldida o'tkazilgan parlamentga o'zimizni ko'rsatamiz deb nomlangan namoyishga NTS telekanali bilan birdam ekanliklarini bildirish uchun kelganliklarini aytishdi. Qirg'iziston parlamenti deputatlari Bishkekdagi mashhur telekanallardan biri bo'lgan NTSga o'z yig'inlarini yoritishga to'sqinlik qilgan. Jurnalistlar kasaba uyushmasi rahbari Meri Bekeshevaning aytishicha, avvallari ham deputatlar ommaviy axborot vositalari faoliyatiga to'siqlar qo'yishga urinib ko'rgan.
Sebebi o'sha NTS kanali jurnalistlerin qoldab chiqib atamiz da parlament kiyindan chiqarib qo'yishganda.
Tadbirdan asosiy maqsad parlament yig'inlarini yoritishdan asossiz chetlashtirilgan NTS telekanali bilan birdam ekanimizni ko'rsatishdir. Jurnalistlarning hech qanday aybi yo'q. Ular parlamentda sodir bo'layotgan har bir voqeani qanday bo'lsa shundayligicha xalqqa yetkazmoqda. Agar vaziyat shunday davom etaversa, parlament birgina NTS telekanaliga emas, boshqa ommaviy axborot vositalariga ham taqiq qo'yishi mumkin, dedi Meri Bekeshova. Ma'lum bo'lishicha 27 sentyabrda sobiq prezident Bakiyevning mol-mulki talanishi yuzasidan parlament maxsus komissiyasi yig'in o'tkazgan. Maxsus komissiya Bakiyevning mulkini talon-taroj qilish tashkilotchi sifatida ayblanib, Bishkekdagi qamoqxonada saqlanayotgan Abdulla Yusupovning ko'rsatmalari naqadar haqiqatga to'g'ri kelishini tekshirishi lozim edi. Abdulla Yusupov Bakiyevning mulkini talon qilinishiga parlamentdagi hukmron koalitsiyaga kirgan Atamekan partiyasi vakillari hissa qo'shgani haqida ko'rsatma bergan edi. Deputatlar mazkur ko'rsatma muhokama qilinadigan yig'inga telekanal muxbirlarini kiritmagan. Telekanalning yangiliklar xizmati bosh muharriri Ayda Ivakovaning aytishicha, jurnalistlarga Atamekan partiyasi vakillari qarshilik ko'rsatgan.
Negizi komissiyaning ishi boshlangandan tortib ele shunday mamle boshlandi.
Yusupovning ko'rsatmalarini o'rganadigan komissiya tashkil etilganidan beri Atamekan partiyasidan deputat bo'lganlar bizga salbiy munosabatda bo'la boshladi. Muxbirimizni yig'ilishga ham kiritishmadim. Komissiyaning ishi nafaqat Atamekanga, balki butun qirg'izistonliklarga tegishli. Biz bu ma'lumotni tarqatib o'z vazifamizni bajarayapmiz xolos, dedi Ayda Ivakova. Aytib o'tish kerakki, Abdulla Yusupovning ko'rsatmasi haqidagi axborotni birinchi bo'lib NTS telekanali efirga uzatgan edi. Shundan kelib chiqqan holda Atamekan partiyasi NTS telekanali sobiq bosh vazir Umarbek Babanovning buyurtmasi bilan haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotni tarqatgan deb hisoblashini bildirmoqda.
NTS bu Babanovning qo'lida алып, бабаны басып алып, бүгүн өзүнүн байлыгын бийлигин сактап калыш үчүн.
НТС телеканалы Бабановнун колундагы бир курал. Бабанов бул телеканалды басып алып, ундан байлыгы ва эркинлигин сактап калыш үчүн пайдаланмакта. Атамекен фракциясы оммавий ахбарат воситалары хукугуну бузганы жок. Негеки бул комиссия жыйылышына НТСдан башка эч ким келмейди. Шунун үчүн хам депутаттар комиссия жыйынына биргина НТС эмес, башка ахбарат воситалары хам жаратышын талап кылышты. Комиссиянын айрым азалары жыйылышка башка журналистлерден таклиф кылмай, факат НТСни чакырышмакта ва бу аркылы жамоатчиликке нотуура маалымат жеткизилмакта, деди Умурбек Текебаев. Өткөн жылы Кыргызстан парламенти Бишкектеги 5-чи каналны бир ёклама ахбарат таркатышта айыплап, парламент жыйынларын жаратышыны такылаган эди. Фукаролук жамияты басымы астыда кейинчелик бу карар бекор кылынган. Элмурат, Азатлык радиосу, Бишкек.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi xalqaro mavzularga ko'chadi. Eron milliy pul birligi riolning AQSh dollariga nisbatan qiymati bir kunda 9% pasaydi. Prezident Ahmadinajod riol qadri tushib ketganida o'z mamlakatiga qarshi iqtisodiy sanksiyalar joriy qilgan G'arbni aybladi.
Tehronda pul almashtirish bilan shug'ullanuvchi sarroflarga ko'ra, seshanba kuni 1 AQSh dollarining kursi taxminan 37,500 realga to'g'ri kelgan. Dushanba kuni 1 dollar 34,200 realdan almashtirilayotgan edi. 2-oktyabr kuni Tehronda o'tkazilgan matbuot anjumanida Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod realning qadri tushib ketganda G'arb davlatlarini aybladi. Ahmadinajod G'arb o'z sanksiyalari orqali iqtisodiy muammolar yaratayotganiga qaramay, Eron o'z yadroviy dasturdan voz kechmasligini ta'kidladi. Reuters va France Press axborot agentliklari xabariga ko'ra, Eron riyoli o'tgan hafta boshidan beri 30%ga, joriy yil boshidan beri 80%ga arzonlagan. G'arb davlatlari uranni boyitish dasturini to'xtatish haqidagi xalqaro hamjamiyat talabini bajarishdan bosh tortgan Eronga qarshi qator sanksiyalar joriy qilgan. Xususan, joriy yil 1-iyulidan boshlab Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar Erondan neft import qilishni to'xtatgan. AQSh davlat departamenti riol qadrining pasaygani Eronga nisbatan joriy qilingan xalqaro sanksiyalar muvaffaqiyati ekanini bildirdi. Fransiyalik mustaqil iqtisodchi Faridun Xavand Ozodlik bilan suhbatda Eron hukumatining valyuta zaxirasi asosan neft eksportidan tushgani bois neft eksportining kamaygani riol kursiga salbiy ta'sir etishi tabiiydir, deydi.
ایران کشوری است صادر کننده نفت 85% ارزش از محل صدور طلای سیاه تامین میشه دارنده انحصاریه
ایران نفت اکسپورت قلوچی دولت Ironing 85% xorijiy valyutasi neft savdosidan keladi. Valyutaning asosiy egasi davlat hisoblanadi. Agar neft eksporti kamaysa, hukumat tomonidan valyuta bozoriga kamroq pul tashlanishi tabiiy. Natijada dollar kabi valyutalar qadri keskin oshadi, dedi Faridun Xavand. Iqtisodchilar Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod rejimi mamlakat iqtisodiyotini samarasiz boshqargani ham riol qadri pasayib ketishiga hissa qo'shgan degan fikrda. Faridun Xavand riol qadrining pasayishiga olib kelgan boshqa omillar ham borligini aytdi.
Vali dar varoy in omil asli taban avomil digari ham bar ijod tufon fe'li dar bozor arz Eron.
Ayni paytda boshqa omillar, jumladan Erondagi inflyatsiya yuqori ekani, ichki va tashqi siyosiy vaziyat, Eron iqtisodiyoti hukumat tomonidan qanday boshqarilayotganini ham inobatga olish lozim. Shundan kelib chiqqan holda real kursining qanchalar o'zgarishini oldindan aytish qiyin, dedi fransiyalik mustaqil iqtisodchi Faridun Xavand. Eronning sanoat va konlar vaziri Mehdi G'azanfari seshanba kuni real qadri pasayib ketganda pul almashtirish bilan shug'ullanuvchi sarroflarni aybladi. Davlat radiosiga bergan intervyusida G'azanfari xorijiy valyuta qadrining oshishi faqat iqtisodiy masala emas, valyuta kursi ko'tarilishiga xavfsizlik, siyosat va madaniyatga aloqador masalalar ham daxldordir. Afsuski, tegishli idoralar bunga qarshi yetarli choralar ko'rmayapti, degan. BBC ma'lumotiga ko'ra, Eronda yillik inflyatsiya darajasi 24%ni tashkil qilmoqda. Wall Street Journal gazetasining yozishicha, riol kursining keskin pasayib ketgani Eronlik tadbirkorlar faoliyatiga ham salbiy ta'sir eta boshlagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimiz davom etadi va endi navbat haftalik bahs maydoni rukniga. O'zbek kinosidan ko'nglingiz to'ladimi? bugungi bahs ishtirokchilari ana shu savol atrofida fikr mulohaza qiladilar.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz o'zbek kinosidan ko'nglingiz to'ladimi? Mana o'tgan oyda o'zbek kinorejissyori Ayub Shahobiddinovning Parizod filmi Rossiyadagi eng yirik kinofestivallardan biri hisoblangan Kinoshok 2012 Gran-Prisi sohibi bo'ldi. Bu film festivalning eng yaxshi to'la metrajli film nominatsiyasida g'olib deb topildi. Bu film so'nggi yillarda o'zbek kinochilari erishgan juda oz muvaffaqiyatlardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda bugun video mahsulotlar kino ishlab chiqarishga izn olgan tashkilotlar soni 700 taga yetgan. O'zbek kino milliy agentligiga ko'ra O'zbekistonda yiliga 50 dan ortiq badiiy film suratga olinadi, ekranlarga chiqariladi. Biroq bu filmlarning aksariyati mazmunan sayoz va maishiy temalarda ekanligi aytiladi. Biroq shunga qaramasdan maishiy mavzularga o'ch o'zbek kinosevarlari bu filmlarni sevib tomosha qiladi. Xo'sh, o'zbek kinochilari tomoshabin didiga qanchalik mos filmlar yaratmoqda? O'zbek kinolaridan ko'nglingiz to'ladimi? O'zbek filmlari qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshimi yoki shuncha oz bo'lsini soz bo'lsin? Ana shu mavzuda bahslashamiz. Bugungi bahsimizda o'zbek kinosi ashaddiy muxlislari va uning tanqidchilari ishtirok etadi. Demak, o'zbek kinosi muxlislari bu Toshkent 22 yoshli Muzaffar. Tanqidchilar esa bu Moskvadan, Rossiyadan, Moskva shahrida ilgari O'zbekistonda yashagan Nikita 30 yoshda hamda ayni paytda Rossiyada ishlayotgan yana bir qirg'izistonlik o'zbek Dilxush. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men birinchi savolni o'zbek kinosining tanqidchilariga bermoqchiman. Masalan, nima uchun sizlar aytay o'zbek kinosi bugungi kunda kino darajasiga yeta olmayapti degan fikrdasizlar? Nikita, marhamat.
O'zbekistonda kino uncha rivojlanmagan. Bunda nima demoqchiman? Gap u effekt qanaqadir kompyuter programmalarida ishlatishda bas, ma'nosiz bo'ladi. Asosan kino nima uchun birinchi maqsadda olinadi? Bir xilgi odamlarga, shu oddiy odamlarni hayotini, ularni fikrini, yoki ularda bir o'ylayotgan bir o'ylarini, maqsadlarini olib chiqish. Shu kinoda misol uchun bir xilgi katta bo'layotgan yoshlarga dars bo'lishi kerak. Bilasizmi, bu ko'p kinolarda hozir bizda tandaq qilib, ertak qilib o'rganda hammasi ma'nosi bitta, o'sha aktyorlar, o'sha kinoda ssenariysi bitta, nima bilan tugashi kinoda boshidan o'sha aniq bo'ladi.
Sizning fikringizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lgan Dilxush bor. Dilxush, siz nima deysiz?
Yo, to'g'ri, hozir mana Nikita aytgan barcha gaplarga qo'shilishaman. Endi biz hali nima deydi, uzoq o'lkadamiz, mana Novosibirsk shahrida juda ko'pdan beri aynan o'zbek kulturasi, qolaversa mana shu san'ati, o'sha odamlarni yurish-turishlaridan ma'lumot olaman-da shu filmlar tomosha qilib. Men uchun. I hadib o'sha filmni tomosha qilganda hamma filmda ha bitta ssenariy. O'sha boya do'stimiz aytib o'tdi, kimdir kambag'al, kimdir boy, yoki qiz yoki yigit. Ular filmni boshida jinday ko'rib ela, o'sha oxirini yasli bo'ladi oxiri.
Agar u haqiqatdan ham bir odamda bir ichidagi bir og'rig'ini tashqariga olib chiqqanda haqiqiy kino deb shuni san'at deb atasa bo'ladi. Bizda kelgan kechirimli tomoni bor, bizda ko'p narsani senzura qo'ymaydi. Qo'ymaydi-da.
Mayli, bu mavzuga yana qaytamiz, Nikita. Mana sizlarning gaplaringizda kino o'zbek kinosini ashaddiy muxlislari ham eshityapti. Rahmatullo, siz nima deysiz bunga?
Hozir mana hozir mayta Rahmatullo jinda ish chiqib qoldi. Nima suhbatimizga Sarvar bey qo'shilyapti mana. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Ha.
O'zbek film bizga yoqishga yoqyapti. Ayrim anaqa tushunmovchilik joylari bor. Hammasini hali aytib o'zi Bodil Xushbey aytmoqchi. Nima deyman?
Mayli, sizlar o'ylashib turinglar, men so'zda nimaga Muzaffarga beraman? Muzaffar, siz nima deysiz?
Menimcha ularning fikriga men qo'shila olmayman unchalik, chunki Toshkentda yashayapman. Shu vaqtgacha hamma kinolarga tushaman, masalan. Yaxshi, saviyasi yaxshi, masalan. Men umuman qo'shilmayman bu fikrlarga. Hamma kinolarda yaxshisi bilan yomoni bo'ladi. Sevgi, sevgi deysizlar. Masalan, hamma raqada bor sevgi, masalan. Bo'ladi. Masalan, jigarbandim bora olishi mumkin. Yaqinda kino chiqdi. Biza tushdik. yaxshi kino, zo'r. Odam ko'ziga yosh keladi u kinolarni ko'rib. Masalan, yaxshi aktyorlar o'ynagan. Zalda joy qolmaydi, to'g'risida, okey.
Uzr gapingizni bo'ldim, faqat shu kinoni ko'rgan tushganingizdan keyin qanday ma'no o'zingizga misol uchun olasiz-da bu kinodan?
Masalan, shu kinoga qarab bog'liqda, okey, jigarbandi, masalan, ota-onaga, boshqa masalan, ota-onaga mehr, o'zaro boylik, masalan, shu munosabatlar orasida o'ziga mehr qoldirasiz, masalan, hamma tarix kinoga bog'liqda, okey. Masalan, sevgi deysiz, sevgi hamma kinoda bo'lmasa, chet el kinolarida sevgi.
Gapingiz yana bo'lmoqchiman,
har kuni qanchalik bo'lmaydimi? Bo'ladi, to'g'rimi?
Oddiy qilib aytganda, har kuni misol uchun sizga ovqatga oshni har kuni olib kelsa, joningizga tegadi-yu, to'g'rimi?
Xo'p.
To'g'rimi? Bu sevgi, bu bor narsa, to'g'ri. Bu yoshlarda ichida bir o'qishda o'qiyotganlar, u nima deydi, hozir o'zi bilan bir boshqa muammosi yo'q odamga shu kino mazmundagi sevgi ma'lum.
Unaqa emas, unaqa emas.
Biz olib uchun-da, menga qarayman, 8 yil oldin batli ko'chib kelganman Moskvaga. Batli atli hayot bilan batli hayotni kino orqali solishtirsa ham bo'ladi-da. Mana misol uchun Rossiyada ko'p kinolar, kinolar olib shuni tarixiy oldidan olib chiqadi, o'zini tarixiy bir madaniyatini yomon tomonini ham ko'rsatadi-da. Bizda, bizda esa O'zbekistonda. Mana siz aytdingiz, jigarbandim degan kinoni. Xo'p, ota-ona, xo'p, bu mazmunlar hamisha nima deydi? Asosiy bo'lib qoladi. Ota-onani, bola farzand orasidagi munosabatlar har doim asosiy bir mavzu bo'lib qoladi. Bundan tashqari demoqchimanda, tashqari hayot tarzini, bu bolalar misol uchun o'qish uchun topilayotganini, o'zini ustvorish uchun, o'zini boqish uchun shu tomonlarini kino qilib ko'rsatsa ham bo'ladi-yu. Lekin bizda senzura qo'ymaydi.
Sizda kinolarda qo'ymaydi. Ancha beri ko'rmagan shekillisiz, okey, ancha.
Yo'q.
Ha, okey.
Nimaga unadi?
Mana biz o'tiramiz. Hamma kinolar har xilcha bo'lishi mumkin, to'g'ri. Kritika bo'yicha masalan davlat ichki ishlar bu anaqa
bosh. Siz hozir o'zingizni andaqa nima deydi? Tibbizdan kelib chiqyapsiz. Kino siz uchun mana sevgi to'g'risida kino yoqsa kerak, o'shaning uchun siz
orqali prosta bir sevgi masalan, yo'q, men faqat sevgi haqida emas, boshqa ma'no jihatdan ham chiqadi-ku kinolar masalan. Farishtagina boshqa kinolar ko'rganmiz, masalan, ayol chet el davlatiga chiqib, O'zbekistonda chiqib qanaqa xor bo'lib keladi, to'g'rimi? Chiqib kilomi ko'rsatgan masalan, qanaqa masalan chet elga chiqib ketgan fuqarolar O'zbekistonga chiqib qanaqa xor bo'lib keyin qaytib kela olmasdan kinolar masalan ko'rishingiz mumkin, yaqqol aks ettirilgan.
Lekin nima sababdan chiqib ketishini ko'rsatmagan, to'g'rimi? Sababini, asosiy sababini shu yerda bekitib o'tib ketiladi. Ya'ni bu abadiy tilda qanaqa aytishni bilmayman. Shu ochib ketilganda shu asosiy mavzusi chiqib ketadi. Mana misol uchun siz 39-yil, 45-yil voqealarini kinoda ko'rganmisiz, urush qo'rqdi.
Okey, biz hozir barchasi yashayapmiz, okey.
Agar adashmasam Toshkentdansiz-a?
Ha, okey, Toshkent turamiz.
Siz, meni bitta savolim bor. Men prosta bu haligi sistemani bilmayman-da, hozir Toshkentda o'sha filmlar, например, qanday qilinadi? Например, filmni olib
ko'rganman o'zim.
Hozir kim gapiryapti?
Men Dilxush.
Ha, Dilxush. Ha, marhamat.
Men qiziqqan joyim, aytaylik, mana dastur boshlovchisi mana shu bahsimizni avvalida aytib o'tdi, 700 taga yaqin korxonalar uje paydo bo'pti, to'shtoshna filmlarni olishyapti ekan. Ikkinchisi, film olingandan so'ng, har bitta filmni men bitta bir случай bo'ldi. Biz mana shu Novosibirsk shahrida yangi o'zbek filmlarini o'sha yangi chiqqan bo'lsa, o'sha rejissyor ular bilan suhbatlashib, shu yerda olib kelib, shu yerda ko'rsatmoqchi edik. Bir rejissyorga chiqdik, mana shunaqa taklif bilan. O'sha Toshkentdagi pokazdan so'ng mana shu yerga olib chiqib, o'zi biz mayerda bu filmdan avval film bu ideya qanday kelib qoldi? Mayerda bir yoshlar tashkilotimiz bor. Mana shu tashkilotimiz har xil konsertlar uyushtiradi, har xil mehmonxonalar uyushtiradi, shu sohada shu filmlarni ham olib kelib ko'rsatish bir rejamiz bo'lib qoldi. Rejissyorga chiqsak, rejissyor aytdiki, bizga ruxsat bermaydi, именно shu filmni olib boshqa mamlakatda ko'rsatishga bizga.
Hozir biz bilan mana yana basga Suhrob Vafoyev qo'shildi, Xorazmlik, 32 yoshda. Suhrobjon, yo siz endi muxlisimisiz yo tanqidchimisiz?
to'g'riroq tanqidchisiman. Muxlisi qadimgi filmlar muxlisiman. Masalan, 90-yillargacha, 90-yillar oxirigacha ishlangan filmlar muxlisiman. Atakli dunyoga tanqidchiman. Birinchisi, masalan, so'nggi paytda moda bo'ldiki, masalan, qaysiki qo'shiq chiqarsa, izidan bu bitta bir kinoda o'ynab turish modasi qoldi. Hattoki oddiy bir boshini eng boshida Yulduz Usmonova boshlab bergan bo'lsa, bu buyog'ida Shohruxlar ham, nimalar ham bitta-bitta o'ynab ko'rishdi. Hattoki Anvar Sobirovlar ham, yangi chiqqan xorazmlik aktyorlar ham bitta o'ynab ko'rishdi. Birinchisi. Ikkinchisi, kino sohasida men sizga boya aytib o'tdim, ma'lum bir g'oya yo'q. Masalan, qanday maqsadda ma'lum bir tarbiyaga yo'naltirilgan yoki bo'lmasa ma'lum bir oilaviy hayotlar yoki bo'lmasa ijtimoiy holatlarni mo'ljallagan bir g'oya yo'q. Ya'ni go'yo kinoga qarasangiz jannat, go'yoki bir Hindiston ertaklaridek qiz bilan yigit sevishadi, boya kambag'al bo'ladi yoki bu ochiq aytib berilmaydi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, shevalash bor kinolarda. Ya'ni bu masalan kim qayerda bo'lsa o'sha shevada gapiryapti. Masalan, Xorazm shevasida, Toshkent shevasida. Ya'ni kinoda bu publitsistik nutuk yoki uslub yoki bo'lmasa ma'lum bir adabiy tilda qoidaga amal qilish yo'q.
Rahmat. Muxlislar, sizlar nima deysizlar? Rahmatullo.
Men qo'shilaman bu fikrga.
Ha, Muzaffar gapiryapti, ha?
Birinchidan, aka, bu masalan ko'rib yuramiz, hamma kinolarda bo'ladi. Lekin 90-yillar kino hozirgi 21-asr, aka.
To'g'ri, xo'p. Masalan, siz bitta
yoshlarga mos kinolar chiqariladi. Sevgi muhabbat deysiz, hamma kinolarda bo'ladi, aka. Masalan, axloq odobga bor, hammasi axloq odobi, ma'naviy jihatdan axloq odobdan, milliy o'zimizni, masalan, O'zbekistonimizni o'zimizni yoshlar orasida bo'yotgan, hamma narsa bo'yotgan, hammasini yuksak chiqarib, yoshlarga o'zini fikrlariga yaxshi jihat, yomon jihatni o'ziga yaxshi ma'nosini, yomon ma'nolar jihatni oladi masalan. Men o'zim bilaman.
Mayli. Tushundim.
Najvaddin Madiyapiz bo'ldim, aka, hozir bir minut. Shuni bu do'stimiz aytib o'tmoqchilar, bir xil mazmundagi filmlar demoqchilarda, bitta mazmunda, faqat bitta mazmun. Misol uchun, Rossiyada mana 2007-yilda kino chiqqan Nevidimaya vayna degan, ya'ni ko'rinmas urush degan. Bu yerda
fantastika.
Yo'q, siz adashyapsiz. Bu kino siyosiy kino. Shunaqa suratga tushirilganki, bu yerda siyosatni qanaqa bo'layotganini shuni kino qilib, bu yerda kritikadan qo'rqishmagan, senzuradan qo'rqishmagan. Bu umuman boshqa mavzudagi kino bo'layapti. Men nimaga buni aytmoqchi, misol keltirganim sababi, bu yerda ya'ni O'zbekistonda olinayotgan kino faqat bitta ariqcha, shu orqali bitta g'oya, hech qanaqa g'oya yo'qda bo'ldi. Ya'ni bir yoshga bir olib qoladigan, ya'ni bir o'ziga dars bo'lib qoladigan, ya'ni bunday darsli bor, darsli bo'lib, uni o'qiysiz, kinodan ko'rib tushunasiz. Ana shunday hayot qilyapti, qahramon shunday yo'l ko'rsa, shunaqa og'riq boshidan o'tyapti ki, aktyorning asosiy maqsadi, ya'ni asosiy funksiyasi demoqchimanda, boshidan o'tayotganini insonga, tomoshabinga ko'rsatish. Odamda ichidagi nima deydi, og'riqlarini, sog'inch, misol uchun oddiy qilib misol qilib keltirganimizda ularda bir ko'rsatish, bir yuzida ifoda etish.
Mayli, xo'p. Kino sohasida masalan aktyorlarni qatnashishga nima deysiz? Masalan, har bir narsada, masalan, har bir soha xodimi shu sohada qatnashib kelsa, shu sohaga nisbatan muhabbat his qiladi va shu sohani nima desam, kamchiliklarini biladi. Ammo lekin keyingi paytlarda kinolarda masalan yangi chiqqan yulduzlarni ularni shu nima desam ekan, bir rol o'ynashlariga qanday qaraysiz? Vaholanki ular teatrning hech qaysi o'qigani yo'q. Ular rejissurani o'qigani yo'q. Masalan, aktyorlikni psixologiyasini ular bilmaydi. Unga qanday qaraysizlar?
Nimaga endi o'qimaygan, aka? Hammasi o'qib chiqqan
masalan. Masalan, Shohruxistan
San'at universitetini
bo'lsa, masalan, Shohrux masalan o'qigan bo'lsa, nima desam, konservatoriyani o'qigandir. U bo'yicha masalan bir oddiygina madaniyat kolleji bor. U yerda aktyorlik sohasi bo'yicha 3 yil o'qitiladi. Bu masalan Yodgor Sa'diyevlar teatr sohasida qancha ishlagan, qancha nimalari bor, uning o'qituvi bor. Ularda o'qit bormi masalan, hech bo'lmaganda 5 yillik, 10 yillik. Ularda o'qit bo'lishi kerak. Masalan, oddiygina teatrda, masalan, buyuk artistlar oddiygina teatrda kichik-kichik rol o'ynashlardan boshlanadi. Birdan kattadan emas. Masalan, oddiygina bir Gollivud rejissyorlarini olib ko'ring, ular oddiy kichkina qo'g'irchoq teatrlari yoki boshqa bir teatrlarda rol o'ynashdan boshlashadi o'zining faoliyatini.
Masalan, bitta misolda okagina, bitta misol eshiting. Masalan, kino Alisher Navoiy kino zali bor, hamma primoxona dom kino bor. Shu kinoga masalan yoshlar kinosi bo'lishi mumkin. Masalan, qarilar yoshi katta odamlar tushmasi mumkin. Lekin bizga tushyapmiz 7 yoshdan 70 yoshga tushyapti. Yoshi katta odamlar qiziqyapti hozirgi zamon anonsiga. To'g'rimi?
Xo'p, to'g'ri lekin
qiziqyapti. Chunki yoshlar prezidentimiz ham aytganlar, 21 asr kelajak yoshlar qo'lida. Ta'kidlashdi-ki, shunaqa.
Yo'q, yoshlarni qo'lida, ammo lekin yoshlarni qo'lida bo'lgan taqdirda ham masalan tajriba bo'lmasa, biz yoshlarda tajriba yo'q. Bu narsa bo'yicha biroz ishlab turib, tajriba orttirgandan keyin u narsaga qo'shilsak bo'ladi. Tajriba orttirmasdan birdan masalan men kecha qo'shiq aytib turib, birdan kinoga chiqsam, uni sirlarini bilmasam, rejissyorning aytgan bilan uni o'zini o'qishi, nazariyasi bor, teoriyasi bor, o'sha narsaga qarab.
Masalan, siz to'g'ri, masalan, Ashula 74 masalan kinoda o'ynayapti deydi. Masalan, u Ashula
aytadi,
rol o'ynayapti. To'g'rimi?
To'g'ri, shunaqa ko'p.
Maladesh, masalan, iqtidori borki, kinoda ham o'ynashga masalan, hammaga ham o'yna olmaydi, masalan, hammaga ham yoqavermaydi, ham masalan, unga ham bir iqtidor kerak, anaqa kerak, yoshlarga yoqish kerak. Yoshlar bizga ham yoqmaydi kino bo'lishi mumkin. Bizga ham masalan, faqat sevgi haqida emas. Masalan, ma'no jihatdan ham yoqadi masalan, faqat sevgi emas. Sevgi uchun tushmaymiz.
Ya'ni sevgi emas, masalan aytaman. Xo'p, bunisini tushundim. So'ng masalan, oddiygina bir 90-yillar boshida ishlab chiqarilgan Bomba degan film bor. Uni biz qayta-qayta takrorlab ko'ramiz, qayta-qayta ko'ramiz. Ammo lekin keyingi chiqqan kinoni bitta ko'rasiz, tamom boshqa ko'rmaysiz.
Uzr gaplaringizni
bo'lyapsiz. Zamon o'zgargani yo'q, shu hali shu biza.
Nikitaga ham so'z beringlar, Nikita ham gapirsin.
2007-yilda O'zbekistonda Chavandoz degan kino chiqqan. 2007-yilda. Shu kinoda Chavandoz degan kinoda tarixiy olib chiqilgan. Bu kinoda bir xil joylari Herman van Derida kitobi bor. Shu to'g'risida olingan. Shu kitobdan olingan. Lekin u yerda qo'yib ketilgan olinmagan joylari bor. Amir Olimxonni batta Chor Rossiyasiga yozgan xati, iltimosnomalari shu yerlari qolib ketilgan. Yoki senzura orqali kesilgan. Men xohlardim agar shu kinoda bez senzura olinganda Xayrulla Xabibov hayotini kino qilib olib chiqishganini. Juda mana shu insonda
asosiy bizga muammosini eshitdik. Menda aytadigan savol javobim muammoim aytib bo'ldim. Muzaffar nima istamoqchi, nima demoqchi? Mana shuni eshit.
Muzaffar?
Shukrlandim.
Fikrlaringiz to'g'ri, yaxshi.
Biz bo'lsa isbotlab bersinlar. Nima bo'lsa e'tirozimiz yo'q. Biz xo'p deymiz, sababi bir kattadan ham bir kichkinadan ham gapini eshitgan gap bor O'zbekdan.
Masalan, shu kinolar chiqyapti. Masalan, O'zbekistonda. Masalan, O'zbekiston o'ziga yarasha kinolar chiqaryapti. Masalan, o'ziga qurib yetgan kinolar chiqaryapti. Yaxshi, hamma yoqtiryapti. Hamma kinolarga tushyapti. Yana kinoga tushadigan odam yana bir marta tushaman deyapti. Zalla to'lib ketyapti. Yana kinolar chiqarsin, yangi kinolar chiqarsin kutyapti hamma. Axloq jihatdan ham, anaqa jihatdan ham, ma'no jihatdan ham, saviya jihatdan ham yaxshi. Hamma yoshi katta odamlar ham masalan birga tushardi. Masalan, o'zimni o'rtoqlarim, oyisilar olib tushardi. Yaxshi kino ekan, zo'r kino ekan, ham saviyasi jihatdan ham yaxshi kino ekan deb ko'zi yosh chiqib ketadi-da, to'g'risida, oke? Ko'zi yosh bo'lib chiqib ketadi. Keyin zo'r kino ekan, maqtab hech bir ko'rmadim. Bo'lmabdi, unaqa kino yo'q. Unaqa yaxshi bo'lmabdi, kino eshitmadim-da. Hammasi masalan.
Aha, rahmat. Rahmat. Endi sizlar ham ikki og'izdan o'z fikrlaringizni mana oxirida xulosa.
Nikita aytvorsa, undan keyin men gapiraman.
Mana Nikita.
Men aytmoq o'tmoqchi edim, O'zbekistonda shu ideologiya nomini yeb ramkaga tushib qolgan insonlar ko'p mustaqil fikrlay olmaydi. Kino ham shu narsada ketiladi, ramkaga ketiladi.
Rahmat, marhamat, Surobjon.
Xo'p, men aytmoqchi bo'lgan fikrim, O'zbekistonga shart emas bu 50 ta 60 ta film chiqarish, yoki 100 ta, faqat shu 3 ta 4 ta 5 ta ozgina sozgina, lekin shu xuddi Oskar mukofotiga erishadigan, xuddi shu oxirgi chiqqan Qarib dengiz qaroqchilaridek ko'p daromadli va ma'noli filmlar chiqishini istayman.
Rahmat. Demak, bugungi bahs o'zbek kinosidan ko'nglingiz to'ladimi mavzusida bo'ldi. Suhbatdoshlarimiz Toshkentdan 22 yoshli Muzaffar, Xorazmdan 32 yoshli Suhrob hamda Moskvadan 30 yoshli Nikita bo'ldilar. Bahsni men Pragadagi studiyadan Sadiriddin Ashur olib bordim. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga.
Rahmat
aytasiz. Xudo yo'lingiz. Bo'l, to'g'ri, rahmat.
Bahs maydonining o'zbek kinosiga munosabat masalasidagi yangi soni bilan tanishdik. Eslatib o'tmoqchiman, 30 sentyabr kuni Toshkentda Oltin Gepard deb nomlangan yirik kino forum ish boshladi. 450 dan oshiq kinofilm ishtirok etayotgan mazkur festival 6 kun davom etadi. Mana shu hodisa, demak, ozodlikning bugungi bahs maydoni mavzuini belgilashga turtki bo'ldi. Shu yerda ozodlik to'lqinlaridagi yana bir muloqotimiz o'z poyoniga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan Zamira Shukur taqdim etdi. Ozodlik to'lqinlaridagi navbatdagi muloqotlarimizda ham biz bilan birga bo'lasiz degan umidda shu yerda xayrlashaman. Hamisha sog' va omon bo'ling. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik